Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobro došli u 487. medaljone, čije emitovanje, zamislite, koincidira sa 47. godišnjicom našeg radija. U prethodnim emisijama, a pogotovo stalni slušaoci medaljona, mogli su se, kako bismo rekli, svega naslušati, dakle i nekih stvari za koje nikad i niko od slušalaca nije znao, ali eto, mi smo to iščačkali. Danas ćemo govoriti o izvoznoj robi Bosne i Hercegovine prve polovine 19. vijeka, a na temelju zapisa francuskog diplomata i putopisca Ami Boja. Između ostalog, znamo da se izvozila stoka, šljiva, međutim, kad slušaoci danas čuju da su se izvozile i šišarke, žir, usoljena crijeva, pa i pijavice, mislim da će to biti stvarno kuriozitet. U drugom dijelu emisije iz Bosanske vile iz 1886. prenosimo tekst starog Čikajove Hadži Besarovića o tome kako su Turci bosanske muslimane na svojevrstan način uklanjali. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Nastavljamo svojevrsni feljton zapisa Ami Buea, koji između 1836. i 1838. u nekoliko navrata proputovao Bosnu i ostavio iza sebe epohalno djelo Evropska Turska, ali na francuskom La Turquie d'Europe. A danas ćemo govoriti o trgovini, a u prošloj emisiji smo govorili o industriji i zanatima. Pa da vidimo šta je Ami Buea zapisao, a profesor Mithat Šamić obradio, odnosno preveo i obradio. Trgovina. Ami Buea navodi niz artikala kojima se trguje u Bosni i Hercegovini. Tako u Bosni suha šljiva je bila u tolikoj mjeri važan trgovački artikal, da su godine kada bi ovo voće slabo rodilo, po mišljenju ovoga putnika, bile kobne po financije bosanskih poljoprivrednika. Isti je slučaj bio i sa voskom, jer je i vosak bio važan izvozni artikl. Cijena suhe šljive znatno je varirala u raznim mjestima. Na primjer, jedna oka suhih šljiva u Slavonskom Brodu prodavala se po cijeni od 20 para, gotovo 12,5 santima francuskih, dok se u Beču plaćala više od 80 santima. U Beogradu pak vrijednost suvim šljivama bila je 10, 12 i 20 para po oki. Isti putopisac, dakle Ami Buea, saopštava i način, jednostavan način dezinfekcije suhih šljiva na granicama Bosne. Pa da čujemo. U karantenu pod vedrim nebom one se samo očiste grabljama, da bi se s njih odstranile sve dlake, vuna ili drugi predmeti koji mogu da prenesu kugu, završen citat. Među nekim drugim izvoznim artiklima iz Bosne, Buea navodi vosak, med, katran, zatim šišarku, žir, usoljena crijeva, pijavice. Da kažemo nekoliko riječi samo o ova četiri posljednja artikla. Šišarika i žir predstavljali su po mišljenju Ami Buea značajne industrijske grane u Bosni. Oba artikla su se upotrebljavala u kožarstvu za štavljenje, odnosno činjenje kože. Po riječima Buea, jedan trgovac iz Broda, neki Popović, poslao je godine 1838. u Bosnu ljude da sakupljaju ova dva artikla, što će reći šišarki i žir. U četvrtoj deceniji 19. stoljeća bila je unosna i trgovina crijevima, koja su služila za izradu žica za muzičke instrumente, za spravljanje kobasica i drugo. Stoga su trgovci iz Beograda, gdje je 100 bravljih crijeva stajalo 1838. godine 10 pjastera, slali svoje ljude da u sporazumu s tamošnjim mesarima kupuju ovu robu u Bosni, gdje je, na primjer, u Travniku ista količina crijeva stajala samo 3 pjastera. Evo šta Ami Buea piše u svom putopisu o tome. Čovjek koji se time bavio i koji je bio zimi obućar imao je svoj lokal na jednom bujnom potoku da bi mogao da ispira bravlja crijeva. Kako se međutim odjednom nije moglo isprati sve što je bilo kupljeno, proizilazila je kao posljedica strašna infekcija. Crijeva iz Travnika slata su u Kostajnicu i u Italiju. Njih su plaćali 1838. godine u Kostajnici, dobro očišćena, usoljena i stavljena u bačve, 10 forinti, znači 25 franaka, bez troškova za prevoz. Crijeva iz Beograda lađom su prevožena Dunavom u Bavarsku. Završen citat. Pa ipak čini se u Bosni najunosnija i u isti mah najrasprostranjenija bila je u to vrijeme trgovina pijavica. Naime, potražnja ove vrste, u navodima ljekovitih životinja, bila je u prvoj četvrtini 19. vijeka tolika da su močvare bile iscrpene i onda se prešlo krajem treće decenije na eksploataciju izvjesnih pokrajina Turske, kao što su Vlaška i Srbija, zatim Bosna, Albanija i ostali dijelovi Otomanskog carstva. Ovom eksploatacijom bavili su se najprije Talijani, Grci ili Jevreji. Jevreji su skupljali pijavice za Italijane i Grke, a docnije 1833. ili 1834. godine i Francuzi, koji su se usudili da pođu u Bugarsku i u centralnu Tursku, spremna su, kako piše Ami Buea, izvjesni seljaci Slaveni počeli da pomalo špekulišu ovim lovom i imali su uvijek izvjesnu količinu prikupljenih pijavica. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, prema Francuzu Ami Bueu, prva polovina 19. vijeka jednostavno je isušila bosanske resurse od pijavica. Ko bi rekao da su te, kako mi to kažemo, gliste bile toliko cijenjene u Europi. Evo šta on dalje piše. Na kraju sva je Turska u tom pogledu, dakle u pogledu pijavica, bila istražena, uključujući Bosnu i Hercegovinu, za koju je bilo, kao i za ostale turske pokrajine, posebnih istraživača i korisnika pijavica. Iz Bosne su se pijavice izvozile preko Kostajnice i Broda za Trst. U ovaj grad su dovožene ujese i pijavice iz Beograda, dok su one iz Hercegovine slijedile isti put ili su pak išle preko Dubrovnika. Putopisac daje i cijene pijavica u sjevernoj Bosni. 1838. godine u ljeto, kada je ono bilo suho, cijena pijavicama bila je 2 forinte i 20 krajcara, to jest 5 franaka i 85 centima, ali ponekad cijena i 2 forinte, 5 franaka, 2 forinte i 40 krajcara, 6 franaka i 70 centima i 3 forinte i 20 krajcara, dakle 8 franaka i 35 centima. Krajem ljeta 1838. godine plaćane su pijavice u Brodu 8 forinti i 40 krajcara, dakle 16,5 franaka. U Srbiji su se mogle dobiti za 20 pjastera polki. Ami Bue ističe da je zarada zavisna od konkurencije, broja konkurenata, godišnjih doba i udaljenosti od mjesta prodaje mogla biti dosta visoka. Ali ako operacija nije bila srećna, moglo se na pijavicama i dosta novca izgubiti, kako se to desilo na jednom špekulantu. Što se tiče trgovine u Hercegovini, u ovo doba vrijedna su pomena dva artikla koja je ova pokrajina izvozila, grožđe i stoka. Trgovina grožđem, koje je za Hercegovinu značilo ono što je šljiva bila za Bosnu, bila je živa naročito ljeti i ujesen, kada je ovo voće dospijevalo. U tome je prednjačio Mostar, koji snabdjeva grožđem i drugim voćem centralnu i južnu Bosnu, Novi Pazar. Izvrsno grožđe njegovo izvozi se u ogromnim količinama u planinske krajeve Hercegovine i Bosne. Ovom vrstom trgovine, koja je dosta unosna, bavile su se naročito Kiridžije. Čovjek se jako iznenadi, piše Amibue, kada u septembru mjesecu susretne u najdivljijim mjestima karavane konja natovarenih jedino grožđem i na putu po 30 do 50 milja uokolo. Pored grožđa, važan predmet trgovine bila je stoka. Krupna, dakle krave i volovi, i sitna ovce. Mnogo žive stoke se izvozilo iz Hercegovine u Kotor, dok je suha ovčetina zvana kastradina izvožena u Istru i Veneciju. Pomenimo još i da su u Bosni i u Otomanskoj imperiji uopšte uzevši postojali stalni pazarni dani. U gradovima u kojima je bilo pripadnika hrišćanskih vjeroispovijesti, takav dan je bila nedjelja. Uz to u većim gradovima mali pazar se održavao u srijedu. Isto tako prilikom održavanja crkvenih sabora prodavana je sitna roba. Zapisao je Amibue, a preveo, prokomentarisao i nama ostavio u amanet profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
List za kulturu i pouku Bosanska vila neiscrpni je izvor saznanja za medaljone u vremenu. Pred nama je godište 1886, broj 4, i naš, odnosno našim stalnim slušalcima, već poznati saradnik Bosanske vile, čika Jovo Hadži Besarović, ili kako on sebe potpisuje, stari Jovo Hadžibesarović. Ostavio nam je divan tekst iz prošlosti sarajevske i bosanske, jedan od više njih. Nekad su u čitavom turskom carstvu janičari imali glavnu vlast. Sultan Mahmud htjede da se njih pošto poto oslobodi i tomu pođe za rukom uz pomoć Tahir Paše. Godine 1823. razvali se odžak janičarski, odnosno njihova vlast, i postavi svuda nizam, odnosno redovna vojska. To mu je pošlo tek za rukom i to zahvaljujući jednoj prevari. Kada je došao na prijesto, poče prijateljevati s janičarima i na svaki način pokazivati im svoju milost. Kad ih je već dosta zadobio, sazove ih sve u jednu od najvećih džamija da im tu nove povlastice da. Tek što su se janičari tu sakupili, eto sa svih strana carske vojske i topova opkole džamiju i stanu topovima pucati unutra. Tu su izginuli svi glavni janičari, a poslije je nizam pojedine hvatao i nemilice kasapio. Poznavali su ih po tome što su svi janičari na ruci imali isječene biljege. Tako je slomljena vlast janičara u Carigradu. Odmah poslije toga posla sultan po svima zemljama svojima fermane da narod posluša carsku zapovjed i da obore svuda janičarski odžak, odnosno vlast, i da u Kabule nizam, odnosno zavedu nizam. Tako dođe ferman i u Sarajevo. Sva se raja sakupi pa stane vječati hoće li kabuliti zapovijest carsku ili ne. I u tom pođu graditi molbenicu, pa će svak murlejsati, odnosno zapečatiti, da nikako ne kabule nizama, odnosno ne usvajaju redovnu vojsku. Tako poješću muhur, odnosno pečat, i od šerif efendije, Fazi Pašina oca, da on prvi murlejše, odnosno zapečati. On nešćedne, već zovne momka da mu donese havan, pa on onda isti svoj mur u taj havan stavi i rekne sarajlijama: ja nijesam s vama, ja se povinujem carskoj zapovjedi i evo idem u grad, pa ko je carski nek ide sa mnom. S tim riječima pođe u grad, a sarajlije ostanu kao osuđeni i stanu vječati da ubiju šerif Aliju. Odmah skoči složno stotinu ljudi i pođu za šerif Alijom u grad. Stignu ga na Jekovcu, na domak gradskih vrata pod tabijom gdje pucaju topovi. Tu ga zaspu kamenjem i tu poginu šeriflija, odnosno šerifalija, tako da je mrtav ležao dva dana pod kamenjem, a samo mu se vidio vrh od firale, odnosno lagane obuće. Na onom ga mjestu poslije i ukopaju. 1826. godine učini Babalija, ministarstvo tursko, vijeće da je nužno poslati u Bosnu jednog vrijednog valiju da sasvim obori odžak janičarski i postavi nizam, dakle redovnu vojsku. Nađu za dobro da pošalju biogradskog vezira Abdurrahman Pašu, koji je bio velik krvnik, a za Bosnu su uvijek izbirali najstrožije ljude. Čim je stigao ferman Abdurrahmanu, pođe odmah i povede sobom 300 delija konjanika, a to je bio janičarskog vakta, najbolji asker. I povede 200 topčija i topčagu pred njima. Kad je Abdurrahman stigao u Zvornik, pošalje svog čehaju, kaftanagu u Sarajevo, a ovaj odsjedne u kući Tulića na Hat Mejdan. Tu je sjedio 3 dana ne pokazujući se sarajlijama, što no reknu ni živ ni mrtav, dok mu ne stiže buruntija, odnosno naredba od Abdurrahmana, da mu pošalje u Zvornik prvih turaka sarajlija kako bi se s njima mogao saglasno vijećati o upravi Bosne i o carskim naredbama. Tako pođe prvi Bakarović, stari sin mu janičaraga Pino, Fejzaga, Turnadžija, Ibrahimaga, dvojica Tahmižđija i Đenđaga, oni dođu u Zvornik, ali pred vezira nikako i ne izađu, već ih po naredbi vezirovoj primi Delibaša u svoj konak i tu ih onu istu noć sviju podavi, osim Bakarovića sina. glave im u cijeku i pošalju u Stambol. Bakarovića sina pošalju u Surgun, što će reći u izgon, u Niš i tamo se naskoro razboli i umrije. Vjerovatno je, to je naš komentar, popio zaslađenu kafu. Kad je tako Abdurrahman Paša svršio svoj posao i uradio ono što je stio, spremi se odmah sa svojim delijama i sa svojom odom, a u odi je bio Čamašir Agasi, nadzornik pašinih haljina, Peškir Agasi, nadzornik pašinih peškira, Čaušlar Agasi. U Sarajevu ga dočeka silna svjetina i opali se 21 top kao pozdrav carskom veziru. Treći dan izda prvu zapovijest da muhtari iz svake mahale pozovu sve Turke od 20 do 60 godina. Onda svaki dobije po dugu pušku, pa su se na izred po 400 ljudi svaki dan talumili, što će reći, vojno vježbali. Mi smo onda bili djeca, piše stari Hadži Jovo Besarović, i gledali kako ih je Sulejman Aga Kopčinski Bimbaša talumio. Kad su se sve Sarajlije po tri puta obredile, izvadi Abdurrahman drugu zapovijest. Da se ne bi u Sarajevu nigdje našla kap vina ili kap rakije i u koga bi se našlo da će odmah glavom platiti. Svijet odmah prospe pivo i rakiju svu u Miljacku. Samo su dvojica seljaka nosili sobom i to po malu pljosku rakije i odmah vezi naredi da se obojica smaknu. Jednog posijeku pred Tašlihanom, gdje je onoga vakta bila Đumrukana, a drugoga posijeku u malom Čurčiluku pred današnjom Fincovom magazom. A baš u to vrijeme bio je sarajevski mitropolit Benjamin naredio da mu se iz manastira donesu dva tovara vina mrkoga. Kad je vino došlo, nijesu već vladici za Hator ništa učinili, već narede da se vino prospe u gradu na maloj Tabiji. I dugo se vremena vidjelo po duvarima Tabije crvenilo od tog prosutoga vina. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Čuli smo kako je Abdurrahman Paša zavodio red u Bosni u trećoj dekadi 19. vijeka, ne štedeći ni muslimane ni hrišćane. Nakon dvije zapovjedi poslušajmo kako je glasila treća počika starom Hadžijovi Besaroviću u Bosanskoj vili. Treća Abdurrahmanova zapovijest bila je da dođu sa sviju kasaba, travnika, Banja Luke, Gradačca, Tuzle, Livna po 20 do 30 prvih građana Turaka. Takav je strah bio od vezira da mu se niko nije smio protiviti i ne doći. A kako koji dođe, Abdurrahman ga odmah šalje u grad u tavnicu. Kad su svi bili sabrani, posla u grad i gdje kojeg sarajliju. Jednog jutra počeše topovi grmjeti i svaki dan bi se tako ispalilo po 20 do 30 topova, a to bi trajalo po 2 sahata. Poslije mi u čarši razaberemo da su kod svakog topa po jednog Turčina udavili. I tako smo uvijek znali koliko su na dan Turaka smicali. Samo koji bi dobro platili, oni bi se kurtalisali smrti. Od dvojice Bašagića uzeo je Abdurrahman Paša 20 kesa talijera. To biva današnjih 30.000 forinti. Kad su u gradu mnogo Turaka podavili, ocijeku im glave i donesu ih na Miljacku kod Čumurije prema današnjoj Café de France. Onda dođu kavazi u Čurčiluk i jave da Paša ište 10 majstora koji umiju nožem raditi. Mislili su Čurčije na besposlicu i dođu u drage volje, ali kad ih dovedu kod glava, narede Čurčijama da gule glave, a oni jadnici vidjevši da nema druge počnu glave guliti, pa onu kožu od glava posole i napune pamukom i slamom. To pošalju odmah u Stambol caru i babaliji. Tako je to trajalo duže vremena i Čurčijama su plaćali po dukat na dan i već su bili tako obikli i naučili da su na dan ogulili po 20 glava. Nijesam brojao, piše stari Hadžijovo Besarović, ali mislim da je onda pogubljeno koji iz kasaba, koji iz Sarajeva do 300 ljudi. Sarajlije su već bili strašno ogorčeni na zločinstvo Abdurrahmanovo. Jedan dan zatvore čaršiju, svak pod oružje, pa će da udare na vezira. A telali zavikaše: Umeti Muhammed, ko je brat Turčin, da ide da se bije s krvnikom. Vidjevši Abdurrahman da je po njega zlo, dozva topčagu Sulejmana i Delibašu, pa im naredi da odma napere straže vojničke stopovima protiv narodu i da načine barikade i šančeve na Čupriji Čumuriji, na Latinskoj Čupriji i na Čupriji pred Carevom džamijom. Tako se počnu biti. Puška puca kao na zasavici. Prvi dan Abdurrahman davao je samo na hatu zapovjedi i pucaraše dobro jedan na drugoga, ali ne mogoše ništa učiniti jedni drugima. Kad to vide sarajlije, učine vijeće i uveče nađu mu hasip da pošalju pismo u Visoko i okolicu da im visočani dođu u pomoć. Odmah načine pismo i pošalju po Spahiji u Visoko. Isti Spahija stigne tamo u sabah, što će reći ujutru, kad su Turci u Alipaši džamiji klanjali sabah, i da im pismo od Sarajlija. Visočani ga tu odmah prouče i kad vide šta je, narede telale da viču po čaršiji: kogod je brat Turčin, nek uzme oružje da idemo u Sarajevo u pomoć našoj braći i da iščeramo onoga krvnika Rahmana. Mnogi bi Turčin mjesto Abdurrahman rekao Rahman. Do podne skupi se 1500 Turaka, sve ko vatra živa, i pošto su u džamiji dovu izučili, oni se izljube s rodbinom malom i velikom, pa pođu pjevajući i puškarajući put Sarajeva. Do prvog sunca stignu tamo 10 barjaka, hrabra vojska visočana u Sarajevu. Čim se halale sa sarajlijama, odmah udri majkin sine na dušmana. Boj je trajao 2 sahata. Navališe visočani, pa vratničani i bjelavčani na juriš i su malo štete otmu sve meterize, odnosno šančeve i opkole vezira Abdurrahmana u Tulića kućama. Onda tu poruče da za jedan sahat mora prtljati iz Sarajeva zajedno sa haremom. Tako i bi. Nađoše mu konja, vezir uzjaha na njega, pa guleći bradu pođe na put. To sam svojim očima vidio, piše stari Hadžijov Besarović. Mnogi od Sarajlija došli su ga ispratiti i tada Abdurrahman ode u travnik. Kad vlada razumije što se zbilo, naredi da on ide u Šumlu u Bugarsku da se bije s Rusima. Kad je general Dibić prešao preko Dunava, zametne se prvi boj s Turcima i tu pogine Abdurrahman, zapisao je stari Hadžijovo Besarović u Bosanskoj vili broj 4 iz godine 1886.
Radio Republike Srpske.
Sunčana i topla prva polovina septembra 1903. godine, a geološka ekskurzija i dalje na svom putu kroz Hercegovinu. Oni su u jednom vozu. August Heimer piše: kroz na nekim mjestima veoma usku dolinu Neretve hukće voz dalje i ubrzo kroz prozore kupea vidimo zanosnu sliku. Mali grad Počitelj kao prelijepo lastaviće gnijezdo na stijeni sa svojim zidovima okrunjenim kulama i tornjevima, starom tvrđavom i veličanstvenom džamijom. Sa stanice Čapljina jedan put ide u sjeverozapadnom pravcu prema Ljubuškom, zanosnom gradu koji je u obliku amfiteatra smješten na planinskoj padini. Na jednoj stijeni iznad grada stoje ruine stare tvrđave, čija se izgradnja pripisuje hercegu Stjepanu. Izgradio ju je kao jasan dokaz ljubavi prema svojoj supruzi i još danas gradsko stanovništvo naziva kulu Erceguša. Kraj Gabele, nekad davno venecijanske carinske stanice i granične tvrđave, sada beznačajnog mjesta, poznatog međutim po svojoj dugačkoj zelenoj šećernoj dolini, Bakiri, željeznička pruga se grana. Jedna linija ide pravo prema zapadu, prateći dolinu Neretve, koja je sada proširena u ravnicu bogatu žitaricama, duhanom i vinom. Čak i Kraš koji je okružuje nije tako mrtav i pust kao na drugim mjestima. Ova se trasa završava u Metkoviću u Dalmaciji, par kilometara od hercegovačke granice. Tamo počinje parobrodski promet, po kanaliziranoj Neretvi i redovne vožnje održavaju se sa dalmatinskim lukama, kao i sa rijekom Sušak i Trstom. Druga linija ide u južnom pravcu dužinom dalmatinske granice. Kraj stanice Hutovo, u čijoj blizini se nalazi ruševina jedne tvrđave, ulazi se u Popovo polje, jednu od najvećih ravnih sinklinalno oblikovanih uvala koje su posebno karakteristične za hercegovački kraški krajolik. Satima se čovjek vozi kroz ovu uvalu, čije je dno prekriveno dobro obrađenim poljem kroz koje vijuga kao svjetla pješčana traka i sušeno korito trebišnjice. Zimi ovaj pejzaž izgleda potpuno drugačije. Umjesto isušenog korita širi se jezero okruženo sa visokim obalama po čijoj šumećoj vodenoj površini oru jedrilice svoje brazde. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kao geolog, dr. August Heimer, Šveđanin, ispoljava posebne afinitete upravo prema toj grani. Pravo Popovo polje je sjeverozapadni završetak jedne više od 50 km duge uvale u pejzažu, koja se prostire gotovo paralelno sa Jadranskim morem od Hutova na sjeverozapadu pa do Čičeva kraj Trebinja na jugoistoku, piše Heimer. U ovom terenskom udubljenju, čija širina varira između 1 i 8 km, trodjelnost odmah pada u oči. Manji jugoistočni i veći duguljasti sjeverozapadni dio leže dublje nego široki srednji dio, koji također zbog toga postaje sušan, dok su oba druga dijela poplavljena. Kroz sva tri dijela karlicom protiče trebišnjica, koja od Bileće sjeverno od Trebinja izbija kao snažan potok iz kraških stijena, a u Popovom polju nestaje u kršu, da bi kasnije, nakon nekoliko kilometara toka duboko ispod zemlje, izašla na vidjelo sjeverno od Dubrovnika kao rijeka Ombla. Spuštanje tla od Trebinja do Hutova obrazuje, dakle, vidljivo dno doline za podzemni početak i podzemni završetak tipične kraške rijeke. Cijelo polje spušteno je unutra u krednim krešnjačkim stijenama. Srednji i viši dio je pokriven nebrojenim dolinama i obrastao niskim grmljem, a samo se ponegdje vide obrađena područja. Tu se odlično razvijaju sadnice duhana, pa ovdje uzgajani duhan, takozvani šumski duhan, uživa dobar ugled i unutra izvan granica Hercegovine. Druga dva dijela polja, koji se nalaze dublje, izjednačena su putem aluvijalnih nanosa koji su nastali na taj način što je erozioni materijal iz potoka i rijeka polja dolazio tamo i taložio se. Oni spadaju u najplodnije krajeve u zemlji. Čičevo polje kod Trebinja na jugoistoku navodnjava se obilno iz Trebišnjice koja izbija iz planinske stijene i u četiri rukavca i bezbroj krivina teče kroz dolinu, a zovu ga zbog njegove plodnosti Hercegovački vrt. Vegetacija je već južnjačka. Posvuda se vide smokve, masline, šipci, čempresi, a duhanu i vinu ovdje godi osobito dobro. Plodnost ovisi suštinski od godišnjih poplava, koje ovdje traju od oktobra do maja i koje u Čičevu i Popovu polju igraju istu ulogu kao poplave Nila u Egiptu. One donose zemlji svake godine nov hranljiv materijal iz kojeg niče novi rod. Razlog poplava je neusklađenost između otoka i pritoka vode u polju. Ovo je zapisao August Heimer u septembru 1903. Poštovani slušalci, završena je 487. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.